Kapitullinja zete tet.
Pasi shvëtuam, morëm vesh se ishulli quaj Malta. Vendasit të reguan një dashamirësi të pazakon të ndaj nesh. Ata ndezën një zjarë e në mlodhën të gjithë dhe rëti, sepse kishe filluar të binte të shi e bën të ftoht. Bali kishe mbledhur një krat dru dhe po i vinte në zjarë. Kur ju lidh rreth dorës një në përkë, që doli për shkak të të nxehtit. Kur e panë vendasit gjarë për një qëvarë në dorën e ti, i thanë njëri tjetërit:
"Ky njeri duhet t'jetë vrasës." Edhe pse i shpëtoj detit, drejtësia hynore nuk e lejoj t'jetoj.
Pali e shkundi gjarë për një zjarë e nuk pësoj as gjëtë keqe. Ata po pristin që të ejti, apo të binte i vdekur me njëherë. Por pasi pritën shumë dhe panë se nuk po i ndodhte asgjë e pazakont, ndruan mendje e filluan të thoshin se ai ishte perëndi. Afër atij vendi gjendeshin tokat e të parit të ishullit me emrin Publi. Ai na priti e na strehoi miqësisht për 3 ditë. I ati i Publit ishte i smur në shtrat me ethe e me dizenteri. Pali ju afrua ti, u lut, shtriu duart mbi të dhe e shëroi. Pasi ndodhi kjo gjë, edhe të sëmurët e tjerë të ishullit erdhën te Pali dhe u shëruan. Ata na nderuan shumë dhe kur po niseshim, na dhan me vekte gjithçka që na nevojiti. Pas 3 muajsh, u nisëm me një anije të Aleksandrisë që e kishte kaluar dimrin në ishull dhe që mbante emblemën e Dioskurëve. U ndalëm në Sirakuzë e ndenjëm në aty 3 ditë. Pastaj lundruam përgjatë bregut dhe mbritëm në Regjio. Pas një dite filloi të frynte juga dhe për 2 ditë arritëm në Pacuol. Aty gjetëm disa vëllezër besimtar vendas, të cilët na u lutën të rrinim me ta 7 ditë. Pastaj shkuam në Rom. Vëllezërit besimtar që ishin atje, kur dëgjuan për ne, erdhën që nga forumi i Apit e nga 3 tavernat për të na takuar. Kur i pa, Pali falenderoi Perëndin e mori zemër. Pasi mbritën në Rom, Pali në lejuan të jetonte vetëm dhe i vonë një ushtar për ta ruajtur. Pas 3 ditësh, Pali thirri krerët e judenjve dhe kur u mblodhën, u tha:
"Vlezër, edhe pse nuk kam bërë asgjë kundër popullit ton apo traditave të etërve tan, më kapën në Jeruzalem dhe më dorëzuan në duart e romakëve. Pasi më morën në pyetje, romakët deshën të më lironin sepse nuk gjetën asnjë faj që të më dënonin me vdekje. Por judejnë të kundërshtuan dhe unë detyrova të kërkoj që të gjykohem prej Cezarit. Këtë nuk e bëra për të ngritur në një padi kundër popullit tim. Prandaj edhe kam kërkuar t'ju takoj e të flas me ju, sepse unë jam në këto pranga për shkak të atij tek i cili shpreson edhe Izraeli."
Ata i thanë:
"Nuk kemi marrë asnjë letër nga Judea për ty, dhe asnjë nga vëllezërit judejnë që kanë ardhur këtu nuk na ka treguar gjë e as ka folur keq për ty.
Megjithatë, ne duam të dëgjojmë nga ti çfarë mendon, sepse e dim se kudo flitet kundër këtij sekti."
Ata caktuan një ditë për të takuar dhe shumë veta shkuan atje ku banonte ai. Që nga mëngjezi deri në mbrëmje, ai u shtjellonte dhe u predikonte për mbretërinë e Perëndis dhe përpiqej t'i binte për Jezuin, duke filluar që nga ligji i Mojsiut e deri te librat e profetëve. Disa u bindën prej gjërave që tha, ndërsa të tjerët nuk besuan. Kështu ata nuk ranë në një mendje me njëri tjetrin dhe kur po largoheshin, Pali u tha:
"Mirë u foli shpirti i shenjtë etërve tuaj me anë të profetit Isaia, kur tha: Shko te ky popull e thuaj: Kan vesh për të dëgjuar, por nuk kuptojnë. Kan sy për të parë, por nuk shikojnë. Zemra e këtij populli është bërë pandjeshme dhe u janë rënduar veshët. I kanë mbyllur sytë që të mos shojnë me sy, të mos dëgjojnë me vesh, të mos kuptojnë me zemër, që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar." Dijeni pra se Perëndia u dërgoi këtë shpëtim kombeve pagane. Ato do të dëgjojnë.
Pali qëndroi plot 2 vjet në shtëpinë që kishte marrë me qira, ku edhe priste të gjithë ata që shkonin tek ai. Ai u predikonte mbretërinë e Perëndis dhe i mësonte të vërtetën e Zotit Jezu Krisht, gjithë guxim e panguruar.